16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Počelo prvo ovogodišnje zasjedanje parlamenta Srpske, na dnevnom redu više zakona u formi nacrta.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH po zahtjevu Venecijanske komisije ovih dana trebalo bi da posjeti specijalno tužilaštvo Republike Srpske.
Novo imenovan je glavni tužilac Goran Salihović, stupa na dužnost 1. februara.
Tužilaštvo BiH uložilo žalbu na prvostepenu presudu suda Mevlidu Jašareviću, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću.
Bosna i Hercegovina ove godine predsjedava sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA.
Vrijeme je sunčano i porast temperatura. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su počeli prvo ovogodišnje zasjedanje aktuelnim časom, poslaničkim pitanjima i odgovorima. Najviše pitanje odnosilo se na privredu i poljoprivredu. Na dnevnom redu je više zakona u formi nacrta. Najviše pažnje u oči sjednice privukao je nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS, a o kojem će poslanici raspravljati u nastavku sjednice nakon redovne pauze u 17 časova. Opširnije Ivana Frank.
Poslanici su u aktuelni čas počeli privrednim temama. Tako je Vukotu Govedaricu iz SDS-a interesovalo kolika je šteta napravljena u drvnoj industriji Nova Borja iz Teslića i ko će za to odgovarati. Resorni ministar Željko Kovačević potvrdio je da bivši kupac Stojko Petković nije uplatio novac u predviđenom roku i da je ugovor raskinut prije 2 mjeseca.
Utvrđujemo štetu ako je nastala od strane potencijalnog kupca Novi Borja. U ovom trenutku imamo izražen interes pojedinih strateških partnera o kupovini Borja Teslić i razgovaramo, ali nam je i cilj da zadržimo radnike, da aktiviramo proizvodnju.
Odgovarajući na pitanje kada će biti održan sastanak rukovodstva Željeznica Srpske sa predstavnicima vlade u vezi sa prevazilaženjem problema u ovom preduzeću, ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović kaže.
Što se tiče samog programa restrukturiranja, on je dostavljen u vladu još u prvoj polovini 12. mjeseca i on je trenutno u kabinetu predsjednika vlade i kad kabinet nađe vrijeme i prouči dobro materijale i mjere koje misli da može da podrži, sad će biti sastanak.
Iz SNSD-a su ukazali na problem učenika osnovne škole Branko Ćopić iz Prnjavora, koji nastavu pohađaju na 4 lokacije zbog dotrajalosti objekta stare osnovne škole. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović napominje da im je poznato u kakvim uslovima se odvija nastava u ovoj školi.
Naravno da ćemo naći sredstva, ja mislim da ću u toku sutrašnjeg dana imati sastanak sa rukovodstvom škole. Ministarstvo prosvjete i kulture će formirati jednu ekipu koja će napraviti predmjer i predračun radova i vjerujem vrlo brzo po okončanju javne nabavke ući u potpunu rekonstrukciju starijeg dijela ove škole.
Aktuelni čas u odloženom prenosu slušajte u emisiji Aktuelnosti koja je na našem programu nakon vijesti u 17 časova. A nakon redovne pauze u 17 časova poslanici će početi raspravu o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS, a koji danima izaziva polemike. U SNSD-u zamjeraju predlagaču što nije obavio stručnu raspravu prije nego što je uputio ovaj zakon u proceduru. Željko Mirjanić, šef kluba poslanika SNSD-a i predsjednik Skupštinskog zakonodavnog odbora, kaže da se postavlja pitanje ustavnosti većine odredaba ovog nacrta zakona.
To je konzistentan skup nekonzistentnih odredbi, neodređenih, nepreciznih i nejasnih. Ili da budem jednostavan, to je loš zakon. Ali ideja je dobra.
Iako se kosi sa mnogim važećim zakonskim propisima, DNS će podržati zakon i predložiti njegovo upućivanje u stručnu raspravu, kaže šefica kluba poslanika DNS-a Spomenka Stevanović.
Najmanje Demokratski narodni savez ima išta protiv protiv ovakvog zakona i sličnih zakona koji tretiraju ovu oblast, s obzirom da mi nemamo tajkuna u stranci, a ako ih imamo, a ja ne znam za njih, zaista bi željela da budu upravo oni prvi procesuirani po ovom zakonu.
Zakon je neophodno uskladiti sa krivičnim zakonom i zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske kako bi se dobilo kvalitetnije zakonsko rješenje, smatra ministarka pravde Gorana Zlatković i podsjeća da je njime veliki dio nadležnosti prenesen na Poresku upravu.
Da li će na ovakav način Poreska uprava obavljati dio posla, odnosno da li će zadirati u nadležnost tužilaštva, jer nam je poznata činjenica šta je to što tužilac tokom svoje tužilačke istrage može po nalogu suda da uradi, odnosno da učini kada je u pitanju i privatna imovina.
Podršku zakonu najavile su opozicione partije u parlamentu, a tokom prvog dijela sjednice poslanici su razmatrali prijedlog zakona o organskoj proizvodnji, prijedlog izmjena i dopuna zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, te nacrt zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. U četvrtak je dan za glasanje, kada će se poslanici izjasniti o tačkama koje do tada budu razmatrali.
Predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH trebalo bi da po zahtjevu Venecijanske komisije narednih dana posjete specijalno tužilaštvo Republike Srpske i analiziraju njegov rad. U Savjetu Evrope, čiji je organ Venecijanska komisija, smatraju da bi u cilju jačanja borbe protiv kriminala i korupcije specijalno tužilaštvo Republike Srpske trebalo integrisati u opštu tužilačku službu Republike Srpske. Nadležni u Srpskoj smatraju da ocjenjivanje rada specijalnog tužilaštva treba prepustiti domaćim organima i komisijama. Opširnije Predrag Vulin.
Ministarstvu pravosuđa Republike Srpske nije stigao nikakav zahtjev ili dopis u vezi sa posjetom predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine specijalnom tužilaštvu Republike Srpske. Ministarka Gorana Zlatković kaže da je informaciju saznala iz medija i očekuje da o svemu budu zvanično obavješteni.
A vidim da je to cilj prije svega da li uspostavljati takvu jednu instituciju i u drugom entitetu, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I vidim iz komentara ove novine, odnosno informacije, da je ista takva komisija formirana kada je u pitanju preispitivanje, odnosno analiza rada okružnih privrednih sudova, a isto intencija je da li takve institucije, odnosno da se organizuju i okružni privredni sudovi i u drugom entitetu.
Predsjednik Zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske i šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić kaže da su preporuke i sugestije iz Evropske unije dobro došle, ali naglašava da je u konkretnom slučaju riječ o poslu za domaće organe i institucije.
Odnose u našoj kući i probleme u našoj kući treba sami da uređujemo. Hvala Evropi, hvala njihovim institucijama, na savjetima, na preporukama. Oni su jednim dijelom i krivi za ovakav Visoki sudski tužilački savjet, za ovakvu praksu. Krivi su jednim dijelom i za neuspjelu reformu pravosuđa. Hvala im, dobro došli, neka nam šalju preporuke, ali neka puste da mi sami rješavamo probleme u svojoj kući, pritom mislim i na Republiku Srpsku i na Bosnu i Hercegovinu.
Tatjana Mikelova iz odjeljenja za odnose s javnošću Venecijanske komisije rekla je da integrisanje specijalnog tužilaštva Republike Srpske u opštu tužilačku službu može biti izvršeno jedino ako se dokaže da bi to povećalo i efikasnost te institucije. Predsjednik Visokog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milorad Novković ranije je najavio da će posljednjih dana januara ili početkom februara predstavnici ove institucije ući u specijalno tužilaštvo Republike Srpske, posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, specijalno tužilaštvo, osnovano je zakonom o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i počelo je sa radom u oktobru 2006. godine.
Goran Salihović, kojeg je Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine polovinom decembra izabrao za glavnog tužioca tužilaštva BiH, danas je potpisao svečanu izjavu, a na dužnost bi trebalo da stupi 1. februara 2013. godine. Podsjetimo, Salihović nije izabran jednoglasno, nema podršku ni iz Republike Srpske, u međuvremenu se u Ministarstvu pravde BiH po osnovu političkog dogovora predsjednika SNSD-a i SDP-a BiH Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, koji podržavaju ostali lideri šestorke priprema set zakona iz oblasti pravosuđa koji predviđa da tužioce ne bira Visoki sudski i tužilački savjet, već zakonodavna vlast. U prilogu Vesne Stakić.
Salihoviću nije poznato koji predmeti leže na policama tužilaštva BiH, ali tek što je potpisao svečanu zakletvu, žali se na uslove rada u ovoj pravosudnoj instituciji.
Pogledajte zgradu SIPE, to je Pentagon, a ovo što imamo vidite u kakvom je stanju. Znači morat ćemo tražiti od nadležnih vlasti da se pomogne tužilaštvu Bosne i Hercegovine ako hoćemo određeni rezultat u ovom segmentu.
Dok glavni tužilac BiH efikasnost rada tužilaštva BiH uslovljava zgradom poput Pentagona, tvrdi da neće dopustiti uplitanje politike u svoj rad i da ne bi ni prihvatio ovu poziciju da su ga birali političari. Očito i on, a i Visoki sudski i tužilački savjet očekuju podršku međunarodne zajednice kako bi zaustavili donošenje novog zakona o VSTS-u kojim se radikalno mijenja način izbora tužilaca. Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj kaže da bi savjet ministara ovaj zakon mogao razmatrati za 15 dana, navodeći da je praksa izbora tužilaca u zakonodavnoj vlasti poznata u mnogim zemljama Evropske unije i da ne postoje evropske norme o tom pitanju, Radulj kaže.
Nema tog argumenta da je ovim izmjenama zakona se vrši utjecaj politike na pravosuđe, već se želi samo stvoriti veća odgovornost tužilaca prema
Brojne primjere izbora tužilaca u parlamentima Europe navodi i poslanik SDS-a u BiH predstavničkom domu Aleksandra Pandurović i kaže.
Na takav način izbora iza tog tužioca stoji mnogo više političkih partija nego što u ovom trenutku stoji pojedinaca. Znači u ovom momentu 15 ljudi po babu i po stričevima biraju tužioce.
Izbor tužilaca u zakonodavnoj vlasti za Martina Raguža, poslanika HDZ-a 990, daje tu je pravosudnoj poziciji veći legitimitet i legalitet.
O tome trebamo demokratski raspraviti u parlamentu, ne ovako konfrontirati se i mislim da je to jedna opcija koja je realna i zato smo i spremni podržati.
Pod krinkom navodnog stava stručne javnosti, Visoki sudski i tužilački savjet smatra da izbor tužilaca u parlamentu ugrožava nezavisnost pravosuđa. Nakon današnje inauguracije Gorana Salihovića, predsjednik VSTS-a Milorad Novković nije bio spreman odgovarati na novinarska pitanja, ali od ranije je poznato da se obraćao za pomoć i Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu kako bi osujetio smanjenje ingerencija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Tužilaštvo BiH uložilo je žalbu na prvostepenu presudu suda BiH Mevlidu Jašareviću, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću koji se terete za terorizam.
Tužilaštvo predlaže da se žalba uvaži, a presuda ukine ili preinači tako da optužene Jašarevića, Fojnicu i Ahmed Spahića proglasi krivim za krivično djelo organizovanje terorističke grupe u vezi sa krivičnim djelom terorizam, saopšteno je iz ove institucije. Prvostepenom presudom suda BiH od 6. decembra 2012. godine Jašarević je proglašen krivim za terorizam i osuđen na 18 godina zatvora, dok su Fojnica i Ahmed Spahić oslobođeni krivice da su počinili krivično djelo organizovanje terorističke grupe.
Na suđenju Radovanu Karadžiću i danas je svjedočio penzionisani general Vojske Republike Srpske Dragomir Milošević, nekadašnji načelnik Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Milošević je svjedočio o napadima takozvane armije BiH na prostoru Sokolović kolonije, Hrasnice i Butmira.
Milošević je naglasio da se civilni organi Republike Srpske nisu miješali niti uticali na vojna pitanja Sarajevsko-Romanijskog korpusa. On je rekao da korpus pod njegovom komandom nije otvarao artiljerijsku vatru na ciljeve u Sarajevu tokom primirja u februaru 1994. godine. Na svjedočenje u Hag na poziv Karadžića Milošević je došao iz Estonije gdje služi kaznu od 29 godina zatvora.
Francuski oficir UNPROFOR-a potvrdio je danas u haškom procesu bivšem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću navode optužnice da je Vojska Republike Srpske 94. i 5. snajperima i granatama napadala civile u Sarajevo i ograničavala humanitarnu isporuku gradu.
Svjedočeći pod pseudonimom RM120, francuski oficir je izjavio da su istrage UNPROFOR-a pokazale da je u velikoj većini snajperskih incidenata u Sarajevu vatra bila otvorena sa teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Znatan dio njegovog iskaza bio je zbog zaštite identiteta zatvoren za javnost, kao i gotovo čitavo unakrsno ispitivanje Mladićevog branioca Branka Lukića.
A tužilaštvo BiH vodi istragu o zločinima počinjenim 1992. godine u Brodu, ali je postupak tajan i ne može biti saopšteno više informacija o ovom predmetu, prenose agencije. Portparolka tužilaštva BiH Selma Hećimović rekla je da je podignuta optužnica protiv jednog lica zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom na području Sjekovca. Ona je navela da je otvorena istraga protiv još pet lica zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima na tom području.
Za zločine u Sjekovcu osumnjičeni su pripadnici takozvanog HVO-a iz Sjekovca, kojim je komandovao Nijaz Čaušević zvani Medo, kao i pripadnici HOS-a iz Slavonskog Broda, čiji je komandant bio Ante Prkačin. Odmah nakon zločina u Sjekovcu, vojno tužilaštvo bivše Jugoslovenske narodne armije dostavilo je Okružnom sudu u Doboju imena 68 pripadnika interventnog voda iz Sjekovca, koji su učestvovali u likvidaciji srpskih civila.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Pristiglo 11 prijava za učešće u nadzoru nad projektovanjem i građevinskim radovima na autoputu Banja Luka Doboj dionica Banja Luka Prnjavor.
MUP Srbije preuzeo istragu o zloupotrebama u Galenici.
U avionskoj nesreći u Kazahstanu 20 poginulih, potraga za američkim lovcem F-16 koji se srušio u Jadransko more.
Na adresu javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske pristiglo je 11 prijava za učešće u nadzoru nad projektovanjem i građevinskim radovima na autoputu Banja Luka Doboj, dionica Banja Luka Prnjavor, prenose agencija.
Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić rekao je da je javni poziv za učešće u nadzoru u ovom projektu zatvoren 25. januara, a da će nadležna komisija sačiniti kompletnu analizu pristiglih prijava i napraviti kratku listu od 6 firmi koje će se kvalifikovati za konačan izbor nadzora nad projektovanjem i građevinskim radovima na dionici Prnjavor Banja Luka. On je naglasio da je do 15. februara 2013. godine otvoren i međunarodni poziv za dostavljanje ponuda za izradu projekta i izgradnju autoputa Banja Luka Doboj dionica Banja Luka Prnjavor.
Nakon što je Vlada Republike Srpske usvojila program finansijskog rekonstruisanja tehnički remontni zavod u Bratuncu, pred vratima je privatizacija. Nezvanično kupac je firma iz Južne Amerike. U međuvremenu preduzeće je počelo da radi za Ujedinjene nacije sa rudnicima, ali plate i dalje kasni. Da li ipak dolaze bolji dani za 150 bratunačkih oružara ove vojne industrije? U prilogu Nenada Petrovića.
Bratunačke puške već deceniju čekaju na kupce. Poslovi tapkaju u mjestu, a dugovanja su više milionska. Preduzeće Poreskoj upravi Republike Srpske duguje oko 12 miliona maraka, a radnicima blizu 2 miliona. Kako je živjeti sa tri plate godišnje, najbolje zna Jovo Marinković.
Prvo malo da bi čovjek mogao egzistirati, voditi porodicu.
Međutim, ova namjenska industrija je i pored svega interesantna stranim kupcima, kaže prvi čovjek remonta. Nezvanično u pitanju je južnoafrička kompanija EW Global, koja trguje sa vojnom opremom na tržištu Afrike, Azije i Europe. Osim što je pristao na izmirenje svih dugova, kupac će dodaje investirati u proizvodnju 5 miliona maraka. Goran Domus, direktor tehničkog remonta, ističe.
Radnici mogu očekivati, ne samo radnici koji radi, nego svi zaposleni koji su radili, kao i penzioneri, mogu u vrlo kratkom periodu da očekuju da će biti pozvani od strane uprave i preduzeća da se dogovorimo oko načina isplate sredstava njihovi izostali plata.
U međuvremenu preduzeće je započelo i druge poslove, remont jamskih vagona za rudnik Sase kod Srebrenice i za Majdan u Srbiji. Vinko Vidović, tehnički direktor remonta, kaže.
Za ovu godinu, znači, ugovorene poslove ne možemo, znači, da uradimo onoliko koliko se traži. Znači, mi smo prošle godine uradili 15 vagona, izuzetno su kvalitetni i zadovoljni su, znači, našim proizvodima.
Od kolike je važnosti privatizacija ovog preduzeća za Bratunac i Podrinje govori i podatak da će investitor otvoriti više od 100 radnih mjesta, a mala preduzeća dobiti strateškog partnera. Na jednoj od narednih sjednica Vlada Republike Srpske bi trebalo da razmatra ponudu potencijalnog kupca, nakon čega će se izjasniti Narodna skupština Republike Srpske.
Dakle, bratunački oružari nadaju se boljim danima, čemu se nadaju poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prošle godine nije obrađeno 47,4% oranica. U udruženjima poljoprivrednika procjenjuju da država zbog toga tokom godine gubi oko 120 do 150 miliona maraka. Opširni u prilogu Slađane Radovanović.
Obrađene poljoprivredne površine u Bosni i Hercegovini smanjuju se neprestano od 1996. godine. Razlozi zbog kojih sve više poljoprivrednika napušta proizvodnju su brojni, kaže Sead Jeleć, sekretar Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo.
Potpuno odsustvo države kad je riječ o boljem korištenju resursa u poljoprivredi, postoji neograničen uvoz, a zapostavlja domaću proizvodnju u Republici Srpskoj s obzirom na povoljnije prirodne uslove i s obzirom na nešto bolji angažman entiteta, situacija tamo nešto bolja.
I ratari u Republici Srpskoj sve češće zapuštaju zemlju, ocjenjuje Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije. Štete su neprocjenjive, upozorava Maletić.
Teško obrađivati zemljište, repromaterijal je skup, tako da ljudi ne mogu da obrađuju. Ne može da i financira i normalno da ostavlja zemlju, stalazi se na neke druge načine, a zapostavi zemlju. Ima ljudi koji zapostavljaju zemlju po 30, po 3, 4 hektara. Drugo, mi vidimo dosta, kad dođemo u polja, vidimo zemljišta neobrađenog. To ima mnogo društvenog zemljišta koje je prilikom koncesije podijeljeno. Ljudi koji se ne bave poljoprivredom ne znaju ni šta je poljoprivreda.
Prema podacima iz Strategije razvoja poljoprivrede Republike Srpske do 2015. godine, od 24.500 kvadratnih kilometara poljoprivredno zemljište zauzima oko 52% ove površine, ističe Bojan Kecman, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, ukupno obradivog zemljišta u Republici Srpskoj je oko 310.000 hektara, tačnije 307.000 hektara. I dakle, naglašavamo da su to podaci koje mi imamo prema našem registru gazdinstava. Ta razlika od 300 do 1.250.000 hektara od te površine, te veličine, dakle nešto se sigurno obrađuje, a nešto ne.
Iz resornog ministarstva podsjećaju i da u Republici Srpskoj postoji zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim je definisano planiranje, zaštita, uređenje, korištenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem kao dobrom od opšteg interesa. Ovim zakonom propisano je da je vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta, dužan da zemljište redovno obrađuje i koristi u skladu sa kvalitetom tla i postojećim ekonomskim i agrotehničkim uslovima. Ukoliko to ne radi, dužan je da zemljište da drugom u zakup ili podliže kaznenim odredbama zakona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će tražiti kažnjavanje svih koji imaju zemljište, a ne obrađuju ga. Jedna od mjera biće oduzimanje ovakvog zemljišta.
Hrvatska će dan prije ulaska u Evropsku uniju izaći iz sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, a Bosna i Hercegovina, koja ove godine presjedava CEFTA-om, priprema se za taj dan jer je na graničnim prelazima nastupa novi režim. Za BiH najvažnije da se izvoznici poljoprivrednih proizvoda pripreme za evropske standarde, dok će za Hrvatsku najveći problem biti uvođenje carina za njene proizvode, kako u Bosnu i Hercegovinu, tako i u druge zemlje potpisnice CEFTA. O ovim problemima danas je bilo riječi na konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Prilog Milana Stojića.
Neminovan je pad trgovinske razmjene sve dok se ne stabilizuje situacija nakon 30. juna ove godine. Hrvatska je u 2012. godini u BiH izvezla robe u vrijednosti 1.125.000.000 evra, a BiH je u Hrvatsku izvezla robu ukupne vrijednosti 600.000.000 evra. Novi carinski režim najviše će se odraziti na poljoprivredu. Hrvatska je u BiH u prošloj godini izvezla 300.000.000 evra robe biljnog i životinjskog porijekla, a BiH 100.000.000 evra u Hrvatsku. Za Bosnu i Hercegovinu je najvažnije dostići evropske standarde u izvozu poljoprivrednih proizvoda kako bi se što manje osjetio novi režim na granici. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Savjetu ministara BiH Mirko Šarović.
Za nas od 100.000.000 eura vjerovatno će biti upitno ispunjenje odgovarajućih standarda i uslova koji se traže od strane Evropske unije za ne svih 100.000.000 eura, nego za jedan dio, posebno za mliječne proizvode, meso, meso peradi, jaja i neke konditorske proizvode. Za Hrvatsku, s druge strane, neće biti upitni standardi, ali će njihova roba biti na novom režimu, neće biti bescarinski uvoz, odnosno stavka nula, nego će podlijegati privremenom trgovinskom sporazumu sa Evropskom unijom, otko neki proizvodi, ili rekao bih 300 linija i jedan dio njihovih proizvoda u značajnoj mjeri će poskupiti na tržištu Bosne i Hercegovine. Otuda, rekao bih, znači briga i sa jedne i sa druge strane.
Ministar Šarović se nada da će mljekari i peradari uspjeti dostići standarde Evropske unije i dobiti izvoznički broj. Zato je važan dolazak inspekcije iz Dublina, koja će na proljeće provjeriti stanje na terenu. Posebna priča su prelazi za robe biljnog i životinjskog porijekla, Gradiška i posebno Bijača, gdje se kasni u pripremama za 1.7. ove godine kad Hrvatska ulazi u Europsku uniju. O ovome se dva puta razgovaralo u Briselu, ističe Šarović.
Postoje zabrinutosti svih strana, posebno Europske komisije, da svi poslovi do 1.7. neće biti završeni.
Hrvatska je već počela da prebacuje dio proizvodnje u BiH, što će pomoći otvaranju novih radnih mjesta. Međutim, potrebno je pripremiti dodatne mehanizme kontrole kako bi se u potpunosti uvjerili da li je roba zaista proizvedena u Bosni i Hercegovini, ističe ministar Šarović.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Radna grupa MUP-a Srbije preuzela je po nalogu tužioca za organizovani kriminal istragu o zloupotrebi u Galenici. Radna grupa će od danas ispitivati dokumentaciju farmaceutske kompanije koja se nalazi na spisku 24 privatizacije koje je Europski parlament označio kao sporne.
Nenad Ognjenović, bivši direktor Galenike, prvi je osumnjičeni za brojne malverzacije u istrazi koju je skoro 2 godine vodilo tužilaštvo za organizovani kriminal, piše Blic. Istraga nije procesuirana, a sada je po nalogu tužilaštva predata radnoj grupi MUP-a.
Ljudi iz najbližeg okruženja srpskog premijera Zorana Đinđića bili su u veoma prisnim odnosima sa svjedokom saradnikom, tadašnjim vođom surčinskog klana Ljubišom Buhom zvanim Čume i ubijenim šefom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem Šiptarom, rekao je pred sudom nekadašnjih zamjenik komandanta jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović.
Mislim prije svega na Čedomira Jovanovića, Dragomira Markovića i Vladimira Bebu Popovića. Oni su sa Spasojevićem i Buhom bili u veoma prisnim odnosima, ako se po prisnim odnosima podrazumijeva prijateljstvo pa čak i učešće u krivičnim djelima, rekao je optuženi Jovanović u specijalnom sudu u Beogradu na suđenju bivšim pripadnicima Crvenih beretki za pobunu. On je rekao da bi tužilaštvo trebalo da podigne niz krivičnih prijava protiv Čedomira Jovanovića i nekadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, prenose beogradski mediji.
Kosmet u dvorištu porodice Jove Vidića u selu Klinovac kod Kline podmetnut je požar, ali su širenje vatre na obližnju obnovljenu kuću spriječili vatrogasci.
Izgorjelo je nekoliko stogova sijena i slame i pričinjena je velika materijalna šteta. Prije nekoliko noći kriminalci su zapalili kuću porodice Vuličević, a napadi se neprekidno nastavljaju. U Klinovcu trenutno ima 7 srpskih domaćinstava.
A ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je razočaran reagovanjem zapadnih partnera na rušenje srpskih spomenika na Kosovu.
Razočarani smo kako su naši zapadni partneri reagovali povodom vandalskog ponašanja prema srpskim spomenicima na Kosovu, tim prije što je riječ o spomenicima iz Drugog svjetskog rata. Smatramo da je to prilično opasna tendencija, rekao je Lavrov. On je naglasio da je neprihvatljivo prekrajanje granica u Europi, da je neophodno strogo poštovati principe Helsinške povelje i da se to u potpunosti odnosi i na Balkan. Lavrov je tim riječima reagovao na pozive albanskog premijera Silvija Beriše na uspostavljanje jedinstvene albanske države.
I još jedna informacija iz Srbije. Borislav Milošević, brat bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, noćas je preminuo u kliničko-bolničkom centru Dedinje. Milošević je prije nekoliko mjeseci u kritičnom stanju prebačen iz Crne Gore u Beograd na Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Hospitalizovan je zbog srčanih problema i ljekari su mislili da neće preživjeti. Informacije iz svijeta. 20 putnika i članova posade poginulo je u avionskoj nesreći u Kazahstanu. Uzrok pada aviona je najvjerovatnije gusta magla. Avion se srušio prilikom drugog pokušaja slijetanja u otežanim vremenskim uslovima. To je druga velika avionska nesreća u posljednjih mjesec dana u Kazahstanu. Američki i italijanski avioni još tragaju za američkim lovcem F-16 koji je nestao tokom trenažne misije nedaleko od italijanske obale u Jadranskom moru. Ostale vijesti svijeta pripremila gosti Mirka Eskić.
Iz NATO baze u italijanskom Avijanu saopšteno je da se u avionu nalazio jedan pilot. Potragom u kojem učestvuju italijanski avioni i brodovi, obuhvaćena je oblast od 15 km na sjeverozapadu Jadranskog mora, oko 16 km od obale. Italijanska agencija La Presse prenijela je da avion poslao signal za pomoć prije nego što je nestao, kao i da su se 3 aviona istog tipa koja su s njim letjela u trenažnoj misiji bezbjedno vratila u Avijano. Zbog slabe vidljivosti, vremenski uslovi tokom misije bili su veoma loši. Ruski analitičar ne isključuje mogućnost novog gasnog rata Moskvi i Kijeva nakon što je kompanija Gazprom u Ukrajini ispostavila račun od 7 milijardi dolara za gas. Ruski analitičar Aleksandar Polivanov ocjenjuje da zbog monopola koji Gazprom sada ima na ukrajinskom tržištu, vlada u Kijevu nema drugog izbora nego da se suprotstavi gasnom diktatu Moskve, koja zahtijeva da Ukrajina plati ogromne penale zbog toga što prošle godine nije preuzela ranije ugovorenu količinu ruskog gasa. Prema ranije potpisanom ugovoru, Ukrajina je obavezna da godišnje iz Rusije uvozi najmanje 33 milijarde kubika gasa, a ukoliko je ta količina manja, obavezna je da plaća penale. Moskva, naime, otvoreno nudi Kijevu znatan popust na cijenu gasa ukoliko Ukrajina uđe u Carinski savez, u kojem su za sada osim Rusije, Bjelorusije i Kazahstan. Sjeverna Koreja zaprijetila je Južnoj Koreji odmazdom zbog podrške sankcijama Ujedinjenih nacija, dok je Seul zatražio od Pjongjanga da odustane od planirane nuklearne probe. Veoma napeta situacija na Korejskom poluostrvu dostigla je maksimum posljednjih nedjelja zbog svakodnevnih prijetnji Sjeverne Koreje da se sprema da izvede nuklearnu probu kao odgovor na prošlonedjeljno proširenje sankcija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Vojni zvaničnici Južne Koreje vjeruju da je Sjever sposoban da izvede nuklearnu probu u bilo kom trenutku. Oni su najavili stvaranje specijalne operativne grupe za nadgledanje poligona gdje su izvršene dvije prethodne probe, 2006. godine i 2009. godine.
Banja Luka će biti domaćin još jednog velikog takmičenja. Odlučeno je prethodnog vikenda u najvećem gradu Srpske 2014. godine bit će održano svjetsko prvenstvo u padobranstvu. Aleksandra Perić.
Nakon što u avgustu ugosti najbolje evropske padobrance, Banja Luka će godinu dana kasnije organizovati svjetsku smotru. Odluka je ovo Svjetske padobranske komisije, krovne svjetske padobranske organizacije. Njen predsjednik Graham Windsor iz Australije nije prvi put na ovim prostorima i vjeruje da će Banja Luka biti dobar domaćin.
Now you have a very good airfield at Banja Luka which can be used for parachuting events of world.
Uglavnom vidio sam objekte kojima raspolažete na aerodromu Zalužani. Jasno je da se na njemu mogu održavati takmičenja visokog međunarodnog ranga i da su uslovi pogodni za unapređenje i razvoj. Znam i da se radi na obnavljanju nekih objekata na aerodromu. Poznato mi je i da je Banja Luka prije nekoliko godina bila domaćin svjetskog šampionata u raftingu, što znači da ima iskustvo iz bliske prošlosti u organizovanju velikih sportskih događaja, kao i infrastrukturu za podršku.
Predsjednik Vazduhoplovnog saveza Bosne i Hercegovine Duško Grmuša kaže da će organizacija ovako velikog sportskog događaja značiti mnogo i u privrednom, turističkom i političkom smislu.
To je veliki događaj i od posebne važnosti za grad Banja Luku i Republiku Srpsku, a može se slobodno reći Bosnu i Hercegovinu i cijeli region. Mislim da je to prvorazredni sportski, privredni, turistički pa i politički događaj za naše uslove ovdje. Mi smo njima obećali da ćemo biti dobri domaćini i da Banja Luka svakoga gosta dočekuju kao prijatelje.
Osim evropskog i svjetskog padobranskog prvenstva u Republici Srpskoj bit će održano i evropsko prvenstvo u odbojci u kadetskoj konkurenciji kao i svjetski šampionat za juniore u rukometu.
Danas uz duže sunčane periode došlo i do porasta temperatura. Tokom noći uz oblačenje mjestimično i slabo padavine. U 13 časova najviša temperatura bila u Trebinju 11 stepeni, najniža u Novom Gradu 1, a u Banja Luci 8 stepeni. Sutra još malo toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura izmjerena u Novom Gradu 1 stepen, 2 imalo Čemerno, Prijedor, Mrakovica, 3 Srbac, Gacko, Han, Pjesak, 4 Nevesinje, Sokolac, Mlječanica, 6 stepeni Šipovo, Derventa, Sebrenica, 7 Mrkonjić Grad, Rudo, Trinić, Foča, 8 je imao Višegrad kao i Bijeljina i Banja Luka, 9 stepeni Zvornik, Ribnik, Doboj imao 10 kao i Pilića i najtoplije bilo Trebinje sa 11 stepeni. Sutra ujutru oblačno, uglavnom suvo, slaba kiša će padati još samo ponegdje na istoku. Na severu se ponegdje očekuje sumaglica i magla. Tokom dana još malo toplije nego danas, umereno oblačno, sunčane periode. Temperatura iznad proseka za ova doba godine. Na krajnjem severu oko reke i dalje moguće se ponegdje zadrži magla i sumaglica, samim tim tu će biti nešto svežije. Najviša dnevna temperatura sutra 6 do 12, na jugu i ponegdje na severu i stepen 2 toplije. Jedino na planinama i na mestima sa maglom malo sveže. U Banja Luci sutra ujutru oblačno, u nižim dijelovima grada magla. Tokom dana još malo toplije nego danas, s puno sunca i umereno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni. U četvrtak, a i petak se nastavlja toplo vreme za ovo doba godine uz puno sunca. U subotu već oblačno vreme uz jačanje južnog vetra, ali i dalje vrlo toplo, 8 do 12, na severu i na istoku ponede čak i 15 stepeni. Počeće da pada kiša prvo na zapadu i u Hercegovini, koja tokom popodneva postepeno jača i širi se na ostale predele. Tek u nedelju dolazi do zahlađenja koje nam donosi nove snežne padavine.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Počelo prvo ovogodišnje zasjedanje parlamenta Srpske, na dnevnom redu više zakona u formi nacrta.
Visoki sudski tužilački savjet BiH po zahtjevu Venecijanske komisije ovih dana trebalo bi da posjeti specijalno tužilaštvo Srpske.
Novo imenovani glavni tužilac Goran Salihović stupa na dužnost 1. februara.
Tužilaštvo BiH uložilo žalbu na prvostepenu presudu suda Mevlidu Jašareviću, Emrahu Fojnici i Munimbu Ahmed Spahiću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.